Vijana vapendwa, katika klabu ya sayansi pale Ilboru nimepokea maswali yenu, asanteni sana. Basi hapa majibu yangu.
Maliki Abasi aliuliza, kwa nini sayari zote haziwezi kuonekana kwa wakati mmoja kama zinavyoonekana baadhi ya sayari kama vile Jupiter, Saturn, Mars na Venus wakati huu? Nini sababu ya msingi?
Sasa Maliki, kama ungeweza kupanda chombo cha anga nje na kwenda mbali kidogo katika anga nje, ungeweza kuona sayari zote wakati mmoja. Ila tukiwa duniani hatuwezi. Kwanza, sayari hazikai mahali pamoja. Kila sayari inazunguka jua kwa kasi yake tofauti na kwa umbali mkubwa kati yake. Pili, tunaona nusu ya anga tu, nusu nyingine hatuoni, inaonekana upande mwingine wa dunia, yani mchana usiku. Tatu, wakati wa sayari iko upande mwingine wa jua, haiwezekani kuiona.
Neema Florence aliuliza, kwa nini sayari hazitoi nuru yake pekee na hutegemea nuru tukanayo na nyota ya jua?
Asante Florence, swali lako ni zuri, lakini halihusu sayari pekee. Kwa nini kuna vitu vinavyotoa nuru lakini nyingine ambazo ni nyingi zinaakisia nuru tu? Hapo duniani ni vitu gani vinavyotoa nuru? Tuseme mshumaa, balbu katika taa, moto. Vitu vyote vingine havitoi nuru, vinaakisia tu. Hali hiyo tunaona tukizima taa usiku, kuna giza. Tukiiwasha tunaona vitu ambavyo vinaakisia nuru ya taa. Jua pamoja na nyota kwa jumla ni magimba yanayotoa nuru. Sayari ni magimba ambayo hayana nuru yenyewe, yanaakisi nuru. Tofauti kuu ni hiyo, ndani ya nyota kuna mabadiliko ambamo atomu zinapasuliwa na kuunganishwa upya. Katika kazi hii nishati nyingi inaachishwa, na sehemu ya nishati hiyo tunaona kama nuru. Kwenye sayari mabadiliko hayo hayatokei kwa sababu ni ndogo, yani sayari ni ndogo. Unahitaji masi kubwa sana ili nguvu ya graviti inagandamiza atomu kiasi cha kwamba zinaanza kuachana na kuungana upya na kuachisha nishati inayotokea kwetu kama nuru.
Clara anauliza, tunaelewa kuwa sayari moja tu ambayo ni dunia ndiyo sayari pekee ambamo viumbe hai mbalimbali hupatikana humo. Je, katika sayari nyingine, hasa zile zilizo karibu na jua, wanasayansi hawajawahi kutoa majibu ya uwezekano wa kuwa na viumbe hai kama ilivyo sayari ya dunia?
Kwa elimu tuliyo nayo sasa, inaeleweka kwamba dunia ni sayari ya pekee yenye uhai. Katika elimu tuliyo nayo sasa, tuangalie sayari karibu na jua. Utaridi wa Mercury iko karibu na jua. Kuna mnururisho mkali kutoka jua. Hakuna angahewa joto upande wa mchana, yani upande unaotazama jua ni kali. Vivyo hivyo baridi upande wa usiku ni kali. Hakuna uhai unaoweza kuduma huko. Tuangalie sayari ya pili, Zuhura au Venus, ina joto la kudumu la zaidi ya nyuzi 400 kote. Joto la kudumu maana yake ni mchana usiku kote kwenye sayari hii. Hakuna uhai unaoweza kudumu huko. Wataalamu walichunguza kama labda uwezekano upo kwamba aina ya bakteria zinaelea kwenye mawingu ya angahewa, lakini hiyo haikuthibitishwa, hawakupatikana. Sasa sayari inayofuata baada ya dunia ni Mirihi au Mars. Ina angahewa hafifu mno, karibu hakuna tena, ni baridi, yani wastani ni chini ya sifuri. Magari ya utafiti yaliyopo sasa yanatafuta dalili za uhai, wanatafuta kama labda bakteria fulani zinapatikana, lakini hadi sasa hazikupatikana, na wataalamu wengi huamini haziko.
Daniel Wilfred aliuliza, tulipokuwa tunasikiliza kipindi tulisikia kuwa nyota zina joto kali sana. Je, ina maana gani? Na je, nyota huzalisha joto kutoka wapi? Ili hali tumejifunza kuwa sayari pamoja na nyota zote zinategemea jua ili ziweze kuakisi mwanga wake.
Joto la nyota hutoka ndani yake. Maana yake nyota ni masi kubwa sana ya gesi. Masi hiyo kubwa inajikaza kutokana na nguvu ya mvutano, au tunaweza kusema pia nguvu ya graviti. Kujikaza vile kunasababisha shinikizo kali kiasi kwamba atomu zenyewe zinaanza kuachana. Kila atomu, sijui kama ameshapata hii katika somo la sayansi, kila atomu huundwa na chembe ndogo zaidi tunazoita protoni, neutroni na elektroni. Kwa kawaida atomu huwa na muundo imara kabisa, lakini kama atomu inaathiriwa na kani kubwa sana, chembe hizo ndani yake zinaweza kuachana na kuungana upya. Wakati chembe hizo huachana na kujipanga upya, nishati inaachishwa tunayoona kama nuru na joto.